ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga tu 13h awa na Washington DC na États-Unis epai tuzali kopesa bino sango ya mokili lelo edition ya yambo ngonga ya zomi na mwambe tu 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Dubois 19h na Kisangani Goma Lubumbashi pe monile nyonso ekolo Congo Demokratika nosako na bino banso pe boye malamu na sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika na Lingala The Voice of America with Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Nelson Lopes. Basali Onzele Amasini. Sangu ya mukile lelo edition ya Yambo. Epesa Melibino na lisungi ya Marius Mwunga. Pe awa na studio Zomina Sambo. Na elobili eye Edi Isango. Na sangu ya mukile ya lelo. Président Félix Tshisekedi ya longoli ba officier banei ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika mokano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo sima na ye kopamela na polele bozangi botosi ya malako. Papa wa Roma akosala kaka mobembo mwaye na ekolo Congo Demokratika atako bitumba beutaki kongala pene na moko na bisika esengeli akende na Nord Kivu.
Papa Koya, so ya kona kobodo kona konsiliasyon kona pera makamua na ya kumangi kata mutumu kote Papa Koya, akosala met na kibuma
UPDF mampinga ma Uganda na FRDC ya ikolo Congo Demokratika makokuba misala mia bango elongo ya kubenga na ba ADF na mondile ya ikolo Congo Demokratika
Depike bangona mboka, bazona mboka EDC, bazo sala eloko rien, bazona beni, tozana bazaba tupe bele na mboka beni, me rien avance, eloko moko esalamite.
Basoda tukumi bale na libwa pe na basivili zomi na mitano babimisa mini oboloko bonene bwa bunya na mokano mwangulu ya mokonzi ya mboka. Société civile e zali kubanga po likambo yango.
Mebotiki wana totala kalikamboni no salaki. Ba makambo ya mbeba ya mike mike nde bangwa bakei. Me ba mbeba ya minene minene oloka bato babomaki bato. Bato basalaki mufumoyo ya mabeo ya kubomaka bato. Bato baseli makambo ya makasi mokonzi ya mboka alobi bango bakobimate.
Rhumatisme to malili mpasi pe mingai na mikuwa na eleko ya ilangande. Fatuma Kalala Alimasi ya kolobela na munganga na salanini. Akwemba pune yango. Thérapeute topé Munganga Bruno Chilela. Tokolanda makambo manso maye na mwantango na bozindo kasi yambo na yangu tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken asakoli ete sengeli matata mazali kokola kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Rwanda masila na bosololi. Pe alaki ete États-Unis linko pesa maboko mpo ete kimia, bo kengi pe bo moko, bo zonga na SRDC. Anthony Blinken apesi longonia na masolo maemaleki na sanza ya minei na ingumba Nairobi na ekolo Kenya kati na mbula matadi ya RDC na basimba minduki po na koluka kimia. Asakola ki yango na moko kaniwaye ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula ya ekolo Congo Démocratique oyo ayambaki onda kwa ye wa mosala lobi loleki awa na Washington DC. Bato basa tonakati na bango mwasi moko babo mami na atak ya bayi wafundami kozala badongolo miso la lingomba la ADF mpe ndako minei ezikisami na kati na yango centre ya bokolongono ya mboka mokolo mwalobi moleki na mboka kabalwa oyo ezali na bakilometre minei ya mitwanga na sektor ya Rwenzori na teritoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bosengeli koyeba ete oyo ezali bobomi ya mbalami bale na sektor ya Rwenzori sima na eye esalemaki Omo kolomo mposo moliki na komini ya Bulongo, oyo esalaki ete bato zomi na mitano bakufa mpe mituka miziki sama. Human Rights Watch esengi na bayi misala biambo kengi na ekolo Congo Démocratique mpe bayi M23 na kosala ete mbano ya bitumba ezala makasi te likolo ya ba civil na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Mabongi simaye, mamakoki mabomoto, makundoli ete na mbala iso ilika bitumba kati na bayimbula matadi na batomboki bimemaki mbeba enene likolo na bavandi mpe mpasi eye eumelaki. Bitumba biye bibandaki utolo 22 mai bisalaki ete batonkoto mingi ya bato bakimaki bamboka na bango. Nzoka nde ekolo Congo démocratique etiami na molongo ya yambo ya bikolo bizali na bakima bitumba baiba pesa makampenza te lisungi na molongo elobi bai lisungi na mokili. Talaka mokonzi ya mabongisi ya NRC, Conseil Norvégien des Réfugiés, Jan Egeland, a komi na Twitter ete ezali mawa kasi ekoka musate ete RDC ezali yambo na molongo moye. Pona ye, Congo ezali buku ya ndakisa ya kotiolama moko na bisika ya mpasi ya mabe koleka na molongo moye kasi lisungi kaka moke nde lipesa maka. Mpe buluki kosilisa matata bozalaka penza te. Apameli pe ndenge ba media ba pesa ka penza sango ya bozindo te na mpasi ya est ya RDC. Bosambi sami ya François Béa mupesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi oyo akangama ka sanza misato miliki Eko banda lobi mokolo mwamisa to le 3 juin na prison centrale ya Makala epa iwapi atindamaki. François Béa na batoba susu ba ibazala ki kosala na ye ba fundama kozala na mayele mabe ya koluka kubongo la bokonzi na ekolo Congo démocratique. Président ya Sénégal Macky Sall mokambi ya Union africaine azali na nzela na mobembo na ekolo Russie lelo pona kosolola na mokokani wa ye Vladimir Poutine pona kotala lolenge kani Union africaine ekoki kopesa maboko mpo ete kimia ezonga na ekolo Ukraine. Papa wa Roma François atombela ki lobi mibu tuku sambo elamu ya kibokonzi na reine Elizabeth II ya Grande-Bretagne na liyebisi ya mokuse e ya komaki papa asakoli ete azali kosambela po na reine Elizabeth po ete nzambe apesa ye nguya pe apambola libotali ya ye pe ekolo ya ye mobimba. Awa na États-Unis bato banei babomama ki lobi loleki na masasi na ndako ya l'hôpital ya Ngumba Tulsa na eta ya Oklahoma elobi polisi ya mboka eye esakoli ete moto oyo afundama kina koboma batu mpe akufaki. Bobo miboye bosalimi kaka mikolo mike sima ya bobo mami na masasi ya batu tukumi bale na yoko na eta ya Texas pe batu bayindo zomi bayi babo mama nkipe na masasi na kati ya kominote ya Buffalo na eta ya New York.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. President Félix Tshisekedi ya longoli ba officier banei ya mampinga ma ekolo Congo démocratique mokano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo sima na ye kopamela na polele bozangi botosi ya malako ya basoda pe bakonzi babango baike ezali bongo lieutenant colonel Kibibi Mutware major Sido Bizimungu oyo ayebana bo américain major Aruna Bovik pe major Mandun Mundande Kitambala mposo mi wale miliki president apamela ki boko na bayima mpinga na mayuya pe na boyoka nina mangumba ya basimba minduki lokola kodeko na Ituri. Mabongisi mama kuki mabomoto masengi pole mapesa ma na bolimi sami ya mosali moko ya mibu tukumi bali na mwambe na Congo Brazzaville ba ONG eye ba kumi na liyebisi ete nzungani diambote alimwaka na boloko moko ya gendarmerie na Brazzaville wutu le 15 novembre 2021 pe ba singi biano na ba konzi ya mboka bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Papa wa Roma akosala kaka mobembo mwaye na ekolo Congo démocratique atako bitumba biwuta ki kongala pene na moko na bisika esengeli akende na etuka ya Nord Kivu. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique pe bakambi ba eklesia ya katoliko nde balobi yango sango yango epesa meli na bulai na Nathalie Sekabuoro.
Papa François akozala na Congo démocratique mikolo misato wuto le 2 kino le 5 juillet ya mobu moye. Akokene na bituka mibale Kinshasa na Nord Kivu. Pona mokambi ya communication ya boye ya papa Abegi Masiata, tata Mosantu akosala kaka mobembo na ekolo Congo démocratique ata kobitumba biwuti kosale manamboka.
Papa Koya, Zoya Pona, Boboto Pona, Conciliation Pona Terre, Macamona, Kobangi Tata Mutumokote, Papa Koya, Akosala Met Nagibuma.
Papa François, Akokutan Namokambi, Yaikolo, Bakor diplomatique, Bayi politique, Bilengepe, Basusu.
Akokutanana, Mokoyambo Canabiso, Akokutana Pena, Corps diplomatique, Pena des autorités politiques, la pays Nabiso, Akosala Moua discours Nabango, ce qui a sélectionné Nabango vers 18h. 19h45 aokutana na basango babengaka basango ya kompanie ya jésuite ba jésuite parce que mosantu papa ye moko pe aza jésuite et puis akosilisa journée ya samedi ni wana et puis dimanche tokozala na messe aérodrome ya Ndolo na baprimidi akosolola na baepiskopo ya Congo bamamelo basango baseminariste na cathédrale ya Notre Dame du Congo. Et les jours suivants, à cause de la, moi, mon père, mon agoma, parce que qu'on a, à cause de la paix, messe. Ce qui a suivi, messe, on a 12h, qu'on a un agoma, à la 17h, à cause de la naba, à victime, ou à la violence, qu'on a, et à victime, à la catastrophe naturelle, locale, à la volcan.
Pour le secrétaire épiscopal, il y a communication à Senko, il y a Boye, il y a Papa, vous allez bon copier sa Elikia, na bana ba ekolo Congo démocratique, baye, bazali na posa ya kimia, bokengi, pe makambo ebele ya malamu, tolanda lisusu abegi masiata.
Message par Azoro Yanango pour Nakongo, il y a paix et un message à réconciliation. Boboto, Boyokan. Pour mon compte Yokana, Totia Boboto, Nakatia Mokanabiso. Parce que ça fait un peu longtemps, Nakati Amboka Nabiso, Mika Katameza et Bélé, la guerre, la tuerie à répétition. Et de temps en temps, mon santo papa François, a gagné vraiment un intérêt mini pour le Congo. A fait un capable de faire la bonne au Congo. Ce qui a eu un massacre, a fait ce que mon goût a lobby, a dénoncé, a bien Nabiso, pour tout ça, les là, hein, Boboto, la paix. Hein? Donc c'est ça qu'il veut nous appeler, qu'il veut amener. Donc aligner à même à Namboka Nabiso, à même la biso message à paix, message à réconciliation.
Nangambo ya bana mboka, batali sina ino esengo ya koyama Papa François kasi. Posa na bango ezaliete, boye iboye, bome makimye na mboka mpentombwa, toyo kabango.
Et en plus, ezana impact sur plan développement ya mboka, oya biso siyo tina makamoto za yango oyo. Toko sepe la, koya na ye, ekope sape kimye na makamwe bele, et puis pour ça, on a colonne est, tu as dit qu'il faut apporter ma rambébélé.
À ça, tu me comptes, moi, on a monte. Alors, ils allaient s'engouer, tout soumettre, et puis, problème, où il y a biso, tout ça, là, on a un problème à est. Tu es bisaye, comme ça, tout le moyen, attendre ma prière, pour qu'on aide biso.
Et c'est ce qu'on a dit, Nangambo Yambula Matari, ministre Yoyambo, à ça, qui m'a koutani, na ba commission, to masanga maye, mazali ko lengela, boyei ya papa na RDC, pour na kosala ete, mabongisi maboyei, boye, bosale mamalamu, na biteni binso. Nathalie Sekabuoro, si mourabie, pour na VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabuoro, to Kinshasa. UPDF mampingama Uganda na FRDC kulu Kongo demokratika makukuba misalami ya bangu elongo pona kubinga naba ADF na mwenyele ya kulu Kongo demokratika sango yango epesami huto Beni na Nord Kivu na Erikas Mwisi.
Mapinga ekolo Uganda pe ya ekolo Kongo Demokratike bakokuba kobundisa badongolomiso ba ADF na mondele ya ekolo Kongo Demokratike kolandana maloba ma general Camille Bombele mokambi ya operation conjointe FARDC UPDF lelo mapinga mabale mabandi etapi na yango ya misato ya misala miakoluka kosilisa ba ADF tolanda general Camille Bombele
concrétisation la clôture les signatures.
Ezali kotala ndenge nini kosukisa pe kotia manzaka omikanda miemi sengi na biso koleka o eteni ya misato ya operation conjointe o tozobenga operation soja. Ezali misala mibandaki na mibeko ya bakambi bikolo mibale mokambi ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni pe Felix Tshisekedi bapesi biso mosala ena kolekela bakambi ya mapinga mabiso ya UPDF pe FARDC. tuzali kosenga na bafandi ya Uganda pe bafandi ya ekolo Congo Democratique kotia biso maboko bapesa biso sango basunga biso po ete tokoka koyeba wapi monguna asili kokima po ete totala lolenge nini tokoki komokomela wapi ya bombani. Moïse Maliki Dogo Mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni sima ya kuyamba sango eye asengi mapinga maikolo Congo Democratique mpe UPDF ya Uganda kosukisa ba ADF. Toyoka Moïse Maliki Dogo.
Biso en tant que secteur civil to sepeni makasi to sepera kitango bakotaki. Alors na ndenge basalaki musala au départ ça a été un ouf de soulagement parce que to sepera ki makasi po tobona ki ndenge bitumba ezokende na ndenge bazokende na bitumba epesaki mwa espoir ke no bitumba ngo ekosila. Mais un moment bango basalaki neti oyo batu bakomaki kala parce que oyebi ke mboka na biso eza na ba armé ya ba pays ebele eza na kati ya mboka na biso. Depuis que bango na mboka baza na mboka RDC bazosala eloko rien baza na Beni toza na baza ba troupe ebele na mboka Beni mais rien avance eloko moko esalami te eloko moko eavance te bango ntango babalaki bitumba tobonaki changement ke no baye makasi bitumba yango ekolongama mais moment relanti ekomaki biso mpe tobandai kose pose la question nini nde ezosala bato yango UPDF yango eavance te.
Société civile et bien gimpe baï molongo ko sala manso po ete baï mboka ya monyele ya ekolo Congo Démocratique bako ka kozwa kimia. Tulanda lisusu Moïse Maliki Dogo.
Ba ede biso armé wana soki kotikala etikala yango moko nde kontrole mboka soki bakoyebisa président république batikala UPDF yango moko ekontrole soki ete armé nyonso do FARDC nyonso bakontinyonso baza na mboka Beni baza na territoire ya Beni babimisa bango tu balima na Beni bayela biso bato mosusu bacommandement mpe bayela biso ata bamamajor bacolonel nde bacommande parce que bagénéral bazaka awa bango bazaka mpe na cop na kati ya bitumba yango eza neti soko okomi na Beni bagénéral mosusu nge bayakaki bacolonel eza neti bitumba yango ekomi fond de commerce.
Badongoli miso ADF bafundama na koboma baimboka mingi oyo etuka ya Nord Kivu pe Ituri. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi pour na lulaka l'Amérika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Basoda tukumi bale na libwa na basivili zomi na mitano babimisami oboloko bonene ya Bunia na mokanu mungulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi Kasi bayi société civile balakisi bo bangi na bango tulanda bulayi ya sango eye na Christine Abelito Wuto Bunia.
Bazali bakangemi tuku mine na mine bae bapesa mi bosomi uta lobi na boloko bonene ya Bunya. Mutindo mwango, mozali ngolu ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique to grâce présidentielle kati ya bakangemi bazali ngoku eye. Ezali na basoda ya FRDC na basivili. Kolonel Nzunzi, mokonzi ya boloko bonene ya Bunya, alimboli.
Mokonzi ya mboka, azali na ngolu ya kutika bawe bakangami. Yangu asinyaki mukando wa bengi ordonase po yende azali zuzi ya libosu ya Congo yenda a décidé totika bato oyo baye condamné atawe yaki condamné mais botiki wana totala kalikamboni no salaki ba makambo ya mbeba ya mike mike nde bango bakei mais ba mbeba ya minene minene lokwa bato babomaki bato bato basalaki mouvement ya mabeo ya kubomaka bato bato basel makambo ya makasi mokonzi ya mboka a lobi bango bakobimate mais bawe basalaki makambo ya mike mike lokwa muibi ya mike kofinga moninga koiba mbongo ya moninga nde abino bato wana bakenda yango wana nde bakonzi ba décidé ki totika bango yango to tiki bango na mutuya ya tuku mine na mine ezali na maboke mibale maboke ya basivil oyo civil parquet civil akangaki bango bazali zomi na mitano na liboke ya kote ya basoda bakanga bono ditora bazali liboke ya tuku mibale na libwa sende na nyonso epesi bato tuku mine na mine oto tiki bango lelo
moko ya bae bazwingo luya kobima na boloko atatoli na sengo nyonso toyo kama luba maye
asepeli mingi tuka vraiment na sengi merci pona leta pona umeli na bolo kondana kinga wita na beti deja deza in semaine bakanga kinga pona vol kalifo
pona bayi société civile Ituri bae babimi na boloko na nzela ya ngolu esengeli babongo la bizali na bango bazongi la lisusu mbeba ya nkalate mukonzi ya société civile Ituka Ituri Jedone Losa azali kaka na bobangi ya komona na bae bazwi somi mutango ya basoda eleki ya basivili pe bakonzi misusu bazwaki etumbu pona koiba misolo mia etat de siege ba baye basambi sama ki polele liboso ya baimboka pe balongo libango na boloko. Tolandaje donelosa.
Oyo bazala ki na kati ya boloko, ezana ba mosusu bazwa ki grâce présidentielle pe bauti kotika bango. Bango, batiki bango, bazongi na bazwi lisusu liberté, tozo senga na ba oyo bazwi grâce présidentielle. Bayo kisa mokonzi sonite, batika bizaleli ya mabe, bazonga, basala musala ya kotonga turi na biso. Kasi, pe tango tozo yo katikati na bango, pe ezali na ba soda, oyo bakanga ki bango, pona detournement ya mbongo ya état de siège. Bazala ki kondane kaka na octobre, tozali koyeba te na sas nini, lelo oyo batiki bango deja. Tozo senga na gouvernement, tozo senga na mbula matari. Asala makasi, atale la biso makambo wana. Paske mbongo oyo ba detunaki, eske bazongi si yango wap. Ezongi na libenga ya mboka te, pe lelo penza bango balingai kotika la libre te, ifale batika la wana na prison. Toki bakokoba na kotika bango boye, toyebite desordre wana pokoso na kati ya mapinga ekosila.
Tokundola ete, na mikolo miye, miya etat de siège, basoda baike ba FRDC, bazali kokangema na boloko, kona moibi, bobomi ba civili pamba, boteki bibundeli, na basimba manduki pe beba esusu. Punya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christina Bedito, uto Bunya. Rhumatisme to malili mpasi pe mingai na mikuwa na eleko ya elanga nde Fatuma Kalala alimasi ya kolobela na munganga na sala nini a yambi pone yango thérapeute to pe munganga Bruno Chilela tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yuza yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Pona nini esala kaete, bae babela ka rhumatisme maladi ya ba mikuwa, na tango o ya malili, mikuwa na bango esala ka pasi.
Matondo mingi ndeko jurnaliste, ezali normal, paske... maladie to bengi rhumatisme ou maladie articulaire ya vieillissement ou ya kolemba kununa ya mikuwa ezali maladie moko ya ka na age ezali pe lokola kovimba ou balobi na lokoto inflammation na niveau ya mikuwa et en général kovimba ou inflammation ya mikuwa et si porta ka malilité. Si pour ta camarille, et donc c'est normal, les gens qui ont été et qui ont eu choc, qui traumatisme, mon quoi à un endroit, ce qui m'a dit, les amis, place soit mais ça la capacité d'habitude. Donc, les gens, comme mes amis, les autres, les autres, ont été fonctionnels à ça, la maligne est signe d'arrêter. Tellement qu'ils ont eu inflammation, c'est comme ça, et tant que maligne, les amis, les amis, ils ont été battus. Déjà vu âge na bango comme facteur de risque et malili tant que ça ko sala et ça ko déranger et ça ko tombe dans des choses pas sur la makati ya ngombe to mona ka mingi mingi na ilanga ba to ba pela ka rhumatisme déjà on a la page parce que rhumatisme et ça ka ceux qui ont sali mouvement Niko eza ko tout pana, sa depan na detu moto, eza do la maladie yango na ndenge eza ko te presentele. Donc, ce qui est tout ani, na mouvement eza ko sara, eza sa la panche, mais maintenant na malili, ko ya ko bakisa di kono ana, e ko sara ete bat pa yo ka panche, parce que e si porta ka malili te.
Ndeko Bruno, olobi mingi, sa depan ya age. Pona nini, eske faktor ya age ezali ko jwe mingi na likambo ko tungisa batu na tango ya malili, pona makambo ya mikuwa, bana bango ba mitungisa makana problem wana te, epipe na age nini nde problem wana eyaka mingi mingi.
Merci beaucoup. Maladi oyo ya mikuwa, badenga nango, ezali maladi ya konuna ya mikuwa. Ou te ko benga ngo lisu ezali maladi ya bani bange. E yaka mingi mingi kaka na batu basi bakoli. Donc na bana mike ezalaka vraiment rare. Yango te benga ngo eza ko dependa na age. parce que les animaux maladies y a bami bangé nous autres ça mingi et lembi ba membrane to benga kana niveau particulation na bison to benga ona le poto ba cartilage et comme kana ba tous sous cartilage ona soit iliami soit ilimbi soki iliami ou benga kango kwa arthrose soki ilimbi ou benga kango arthrite ezala ta rhumatisme donc il y a ka plus mikua eza konuna eza ko présenter ba maladie wana na yango bato baza ko bela maladie wana baza mingi ba mikolo donc eza maladie ya ba mibange konuna ya mikua la maladie ya konuna ya mikua la bana mikie ba bela kango penda mingi te mais souvent ekoki ko se manifester et pas ya bana oyo ba bela ka drépanocytose ou tout bien on a l'ingala anémie SS bateau bazar au bel anémie SS parce tellement que Nico en avant on peut être très fragile par où il faut développer une arthrose pour qui consacre la bango arthrite babinga on a le pot on a des inflammations à cartilage par où qui facilement peut être développé mais en général ils allient maladie à bami bangé en dehors, il y a bateau et puis la boutique au béla tuberculose au sel. Mais sinon, ils allaient à Bamikolo, les moutons de la maladie, parce qu'ils allaient, comme nous n'ayons ni quoi, dans un autre cas, il y a moutou. Il y a un des Nimakabokono.
Olobi malamu opesi biso eclaircissement na esika na mesiko bato yo na tango malilo ya miko eza osala bango pasi basenge kosala nini pona ko éviter ete na tango oyo tozali toyebi ke na Congo elanga siko ezali malili ezali kobanda ndeni bakoki ko se protéger
pona kokima bopasi oyo ko éviter pasi yango ezala makasi pona bato baza kobela maladi yango ya mikono esengeli ko éviter bilo kwa malili donc il faut ko éviter komela bilo kwa malili ma ya malili komela ba boisson oyo ezali na malili faut ko éviter tango za komela yango yango moko ezo kota na nzoto eko déclencher susu mécanisme ya malili eko déranger moto ako éprouver ba douleur en dehors ya komela bilo kwa malili faut ko éviter pe ko sokola mai ya malili faut toujours ko sokola tiède. Moi, ma yéza la mo moto mouké, lui, ma ya moto sangishi, on ongoli malili, sokoli, on zima yotu na moi, et si li malili, après, oui, ko sokola yango. Mais ce qui osa ko sokola ma ya malili, et ko favorise ma kasi ba douleur wana. Donc, il faut tokima, ko sokola ma ya malili, tokima kome la pe biloko ya malili, et sengeli pe, kome chunika malamu, ce qui mokolongo malili, les ali ma kasi, il faut là que bilo kwa malili et tu pona ba mikolo pona ti chaussette pour éviter qu'on tambola makolongulu na kati ya ndaku na karo ou na ciment ce que ça qu'on tambola bongo malili ça qu'on porte na mikua et qu'on sala yo pasi et sengeli kola ta biloko ya malili comme chaussette qu'on se couvrir na couverture ya kilo ki malili ezali makasi kola ta tricot kola ta jaquette pour et permettre yo malili e kota na kati ya nzoto na yote si comme ça okoki ko éviter malili wana ou ko éviter ba douleur bi na maladi oyo d'une part aussi faut komelaka mwa bilo kwa moto okomela mwa ti ya moto epesaka mwa moto na nzoto mpona ko permettre température ezala malamu mpona kokima ba pasi oyo eza kotungisa mibange
ebandelo lobaki rhumatisme ezali mingi mingi na mibange parce que ezali vieillissement ya ba mikuwa mais est-ce que là lisungi ba minganga bakoki kopesa kisi to traitement ko kosala ete mikuwa wana ekomi moba ekomi mibange ekoka kozonga ezwa mwa makasi est-ce que eza eloko mobo esalamaka to eza kaka ba mesure préventive nde ezali solution
jusque-là ezali ka moko ya makasi ezali ka moko ya makasi parce que ezali lokola osaleli motuka elembi ebebi elembi donc kozongisa yango lisusu neti na ndenge ya kala ekomaka pasi mpenza me na bamedecine moderne na biso ya mikolo nyonso bapesaka mingimingi bato anti-inflammatoire bakisi ya badouleur mpona kosoulager motu soki badouleur wana esalani
Munganga na sala nini na rhumatisme to maladie ya mikuwa nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki président Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique alongoli ba officier banei na mampinga ma Ecole Congo Démocratique FRDC mukano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo simana ye kopamela na polele bozangi botosi na malako topesi matondo na bino bansu bolandaki biso pe na Marius Munga wa yasunga kibi so na sango to pesipe Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes bye basungi biso na kokomisa la bino yango tukutana na 20h30 pour une édition ya mibale ezalaki wa bino Edi Kisango.